Прокидайтеся з нами. Доброго ранку і гарного дня вам бажають я, Віктор Міняйло, та звукорежисер Вадим Журба. Сьогодні середа, 9 грудня, панорама дня, який починається в програмі «Ранкова свобода». І далі ми пропонуємо. Хто проти кого? Чи існують домовленості серед кандидатів у президенти?
Я є українець. Я не є хохол. В інтригах я ніколи не був і ніколи не буду. Я не буду прем'єром, тому що я буду президентом.
Сьогодні день боротьби з корупцією. Про ситуацію в Україні запитаємо Юрія Сухова, уповноваженого в уряді з питань антикорупційної політики. І про що пише сьогоднішня преса?
Упродовж останнього часу найрезультативнішою була передвиборна кампанія лише Сергія Тегібка.
Про це і не тільки далі, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Доповідач моніторингового комітету парламентської асамблеї Ради Європи Ренате Вольвен закликає українську владу найближчим часом ухвалити необхідні зміни до закону про вибори президента. За її словами, у нинішньому тексті закону є моменти, які можуть уможливити фальсифікації. Це серед іншого положення про можливість вносити зміни до виборчих списків у день виборів. Європейський банк реконструкції та розвитку планує наступного року інвестувати в Україну 1 мільярд 100 мільйонів євро. Про це на міжнародному інвестиційному форумі в Харкові заявив заступник директора Європейського банку в Україні Грем Хатчесон. За його словами, на сьогодні стимулюючим фактором для міжнародних інвесторів є нестабільна політична ситуація в Україні. Президентські вибори викличуть ще одну хвилю нестабільності, проте Європейський банк реконструкції та розвитку має намір і надалі підтримувати Україну, заявив Хатчесон. Віце-прем'єр України Григорій Немир'я провів консультації з керівництвом Міжнародного валютного фонду щодо надання Україні наступного траншу кредиту. Зустріч відбулася під час робочого візиту Немир'ї до Вашингтона. Сторони обговорили стан та перспективи співпраці між Україною та МВФ і необхідні кроки для надання наступного траншу. Голова МВФ Домінік Строскан заявляє, що ухвалений Верховною Радою 20 жовтня і підписаний президентом закон про підвищення соціальних стандартів ускладнює економічну стабілізацію в Україні. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун різко засудив вибухи в столиці Іраку Багдаді, жертвами яких стали близько 130 осіб. За даними влади, понад 500 людей поранені. Вибухи пролунали у вівторок поруч із кількома державними установами. У причетності до них іракська влада підозрює бойовиків Аль-Каїди. США та Росія продовжують роботу над новим договором про обмеження ядерного озброєння. Цей документ має замінити попередню угоду, термін дії якої завершився минулого тижня. Помічник президента Росії Аркадій Дворкович повідомив журналістам, що сторони розраховують завершити переговори до кінця року.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Доброго ранку. Ранкова свобода починає матеріали із президентських виборів в Україні. Останнім часом кандидати звинувачують одне одного у підкилимних домовленостях та, відповідно, відкидають аналогічні звинувачення на свою адресу. А експерти прогнозують, що до спроб справжніх домовленостей має дійти лише після першого туру, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
В ефірі телеканалу ICTV Віктор Ющенко спростував чутки про те, що він ніби може стати прем'єр-міністром при президентові Вікторі Януковичу.
Я є українець, я не є хохол і хочу сказати твердо і ясно. В інтригах з тими силами, які не працюють на Україну, я ніколи не був і ніколи не буду. Я не буду прем'єром, тому що я буду президентом.
Це стало відповіддю на звинувачення з боку БЮТ про змову між президентом та лідером партії регіонів. У свою чергу, чинний президент і кандидат у президенти звинуватив у змові Віктора Януковича і Юлію Тимошенко. Політолог Віктор Небоженко схиляється до думки, що зараз радше існує домовленість між президентом та партією регіонів. Проте це лише тактична взаємодія, а не повномасштабна змова, каже Віктор Небоженко.
Ющенко нічого не боїться і все-таки питається взаємодіяти.
Ющенко нічого не боїться і намагається взаємодіяти з Януковичем. Точки дотику помітні на рівні центру виборчкому, Конституційного суду, спільних голосувань у парламенті. А те, що Ющенко дозволяє собі ображати електорат Януковича, свідчить, що домовленість існує не публічна, а таємна. Тут не йдеться про союз електоратів.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що між провідними кандидатами в президенти немає змови. Йдеться лише про ситуативну взаємодію політичних команд, які мають спільного ворога. На думку політолога, спільні звинувачення Тимошенко і Ющенка на адресу одне одного у змові з Януковичем зумовлені боротьбою за пост «помаранчевий електорат», каже Володимир Фесенко.
Якщо є потреба в об'єднанні двох проти третього, це вже класична закономірність української політики. Проти кого дружити будемо? В даному випадку це дружба проти Тимошенка.
Політолог Кость Бондаренко відзначає, що зараз кандидатам взагалі дуже складно домовлятися щодо посади прем'єра, оскільки зараз, на відміну від 2004 року, президент лише подає кандидатуру голови уряду, яку визначає парламентська більшість – коаліція. Опитані Радіо Свобода політологи збігаються в думці, що зараз жодних домовленостей, крім ситуативних, між основними кандидатами в президенти немає. Якісь домовленості можливі лише після першого туру виборів. На думку політичних експертів, політики завжди мають бути готові домовлятися. Проте для суспільства було б набагато корисніше, якби політики домовлялися публічно, а не укладали таємні змови. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Один з кандидатів на президента, прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, також заявляє, що ні з ким домовлятися не збирається. Сьогодні вона в німецькому місті Бонн бере участь у Конгресі Європейської народної партії. Це найбільша партія Європейського Союзу, куди входять чимало впливових посадовців. Наша колега Мар'яна Драч запитала генсекретаря ЄНП Антоніо Лопеса Істуріса, чого він очікує від участі Юлії Тимошенко у Конгресі.
Ми очікуємо багато. Гадаю, що тут будуть усі, включно з нашим господарем Ангелою Меркель і представниками 72 партій із 27 країн Євросоюзу. Ми очікуємо на промову пані Тимошенко та її бачення становища в Україні і перспектив європейської інтеграції.
Здається, вже стає традицією, що в конгресах Європейської народної партії не бере участі Віктор Ющенко, почесний голова ще однієї української партії, вашого політичного побратима. Чи ви запрошували до Бона нинішнього президента України?
Ми його запрошували так само, але він відмовився приїхати.
Чи ви отримали пояснення?
Ні.
Ще до того, як ви почули промову пані Тимошенко, чи ви можете оцінити, куди зараз рухається Україна напередодні президентських виборів? Ближче до Європейського Союзу чи далі?
Я думаю, що Україна завжди наближається до ЄС. Становище ускладнює економічна криза, яка впливає на всіх. На жаль, держави за межами ЄС, такі як Україна, потерпають від неї більше. І ясно, що криза перешкоджає подальшим переговорам. Як ви вже помітили, Тимошенко завжди приїздить на всі конгреси Європейської народної партії. І ми дуже пишаємося, що маємо її з нами в цей час. Вона завжди пояснює і добрі, і погані новини. І ми цінуємо таку відвертість. Думаю, що це дуже важливо в підході України до Європейського Союзу.
And I think it's very important for the approach of Ukraine towards the European Union.
Чи вам не здається, що ці слова можуть розцінити як втручання у передвиборну кампанію в Україні?
Ні,
звісно, що я підтримую членів своєї партії. Ясно, що всі, хто виступає за членство України в ЄС, є друзями Європи, а також Європейської народної партії. Але ви маєте зрозуміти, що я представляю не нейтральну установу, а ідеологічну.
Що можна очікувати від участі прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко в Конгресі Європейської народної партії, розповідав генсекретар цієї організації Антоніо Лопес Істуріс. Очевидно, що Юлію Тимошенко в Бонні запитають і про стан корупції в Україні, і не лише тому, що сьогодні день боротьби з корупцією. А як вирішують цю проблему в Україні, ми запитаємо Юрія Сухова, урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Сухов.
Доброго ранку.
Ми дякуємо за участь в ранковій свободі. І насамперед таке запитання. 3 роки тому Україна ратифікувала Конвенцію ООН із боротьби з корупцією. Однак, за даними міжнародної організації Transparency International, рівень корупції в Україні цього року найгірший за останнє десятиріччя. Чому так, на вашу думку?
Ну, я б не сказав, що він найгірший, оскільки були показники нижчі. Цей індекс враховується за певним показником, який відлічується від 0 до 10. Чим нижча цифра, тим гірший стан. Я хочу сказати, що у нас в цьому році цей показник складає 2,2. Був час, коли він складав 1,5. Тому все ж таки прогрес є. Я хочу сказати, що цей індекс, в принципі, є виміром сприйняття корупції, не рівні корупції в державі, а її сприйняття населенням. Так от, у нас такий феномен, і ми проводили аналіз, чому так відбувається. Справа в тому, що останнім часом все ж таки держава почала говорити про свої проблеми, дійсно, реально, транспарентно, про те, що відбувається з корупцією, і, на жаль, певним наслідком збільшення розмов про те, що корупція є, про те, що проблеми є в державі, населення сприймає як збільшення такої корупції і каже, що корупція збільшилась. Хоча я хочу сказати, MCC, це Millennium Challenge Corporation, проводила дослідження в Україні за два останніх роки. І є незначне, але все ж таки зниження кількості фактів, коли населення стикається з корупцією.
Так. І таке запитання, давайте таки про проблеми поговоримо. Про корупцію говорять, очевидно, про боротьбу з нею з самого початку незалежності. От на вашу думку, хто або що заважає боротися із корупційними схемами? Які проблеми можете назвати?
Я хочу сказати, по-перше, у нас спочатку самого була обраний неправильний підхід, ми казали про боротьбу з корупцією. Боротьба з корупцією – це боротьба з її наслідками фактично. Нам потрібно казати про попередження і запобігання корупції. І я хочу сказати, що якраз це було фактично на законодавчому рівні запроваджено в цьому році. В червні прийняті закони антикорупційні, які так і називаються запобігання і протидії корупції. Потрібно змістити акцент і мати, і звісно, що політичну волю для цього, змістити на те, щоб попереджати, створити умови для того, щоб корупцію не потрапляла як населення, так і не вчиняли корупційні дії чиновники. Для цього потрібно провести певні інституційні зміни, тобто реформу кримінальної юстиції, безумовно. Потрібно створити нормальну нормативну правову базу, і, звісно, для цього потрібна політична воля. Потрібно знати, що все ж таки передумовою корупції є також економічна ситуація в державі. Тому, безумовно, от кризисне явище і інші моменти, пов'язані з кризисом, вони певним чином впливають, звісно, на людей, на те, що вони намагаються зробити будь-яким шляхом, зокрема, і з, скажімо так, вчиненням деяких протиправних діянь.
Пане Сергію, ми вам дуже дякуємо. Я слухачам нагадаю, що про боротьбу з корупцією в Україні в ефірі Радіо Свобода розповідав Юрій Сухов, урядовий, уповноважений з питань антикорупційної політики. А зараз огляд сьогоднішньої преси, яку для вас, шановні слухачі, підготувала Ірина Біла.
Президент Росії Дмитро Медведєв хоче одноосібно керувати армією і відправляти її воювати за кордон. Так газета «Україна молода» коментує пропозиції російського президента, внесені до Ради Федерації, аби йому надали право приймати рішення про оперативне використання за межами Російської Федерації формувань Збройних сил Росії. Експерти видання наголошують, що тепер збільшується вірогідність суб'єктивного рішення. Рішення на емоціях, можливість імпульсивних, не до кінця продуманих кроків. Тепер лишається чекати, куди наступного разу приїдуть оборонятися в лапках російські танки, зазначає видання. Заголовок статті «Привид Наполеона в Кремлі». Упродовж останнього часу найрезультативнішою була передвиборна кампанія лише Сергія Тегібка. Тільки йому, як зазначає в газеті «День» соціолог Ірина Бекешкіна, вдалося збільшити свій рейтинг. Загалом же соціологічні дослідження виявили, що наступного року, як ніколи раніше, багато українців голосуватимуть проти всіх. А це, на думку Бекешкіної, означає, що люди незадоволені запропонованим переліком політиків і змушені обирати з того, що є. Напередодні Нового року народним депутатам не на жарт захотілося свят. І до справи, як пише газета «Сьогодні», підійшли з розмахом. У 2010 році Верховна Рада хоче відзначити на державному рівні 200 ювілеїв і пам'ятних дат. Список урочистостей депутати формували майже рік і в підсумку захотіли відзначити серед іншого 600 років Грюнвальдської битви і 100-річчя Сталевара Макара Мазая. Про інші достопам'ятні в лапках для України дати в статті «Забаганки депутатів». Профспілковий рух або ж федерація роботодавців не можуть очолювати люди, котрі заангажовані в тій чи іншій політичній силі, переконаний дописувач газети «Голос України». Так, Раду Федерації роботодавців України очолює народний депутат від партії регіонів Юрій Бойко. Особистість впливова і в партії, і в економіці. Тому складно повірити в те, що перебуваючи на посаді першого заступника лідера партії регіонів, пан Бойко в інших сферах своєї компетентності не переслідуватиме мету своєї політичної сили, що може визначати і політичні симпатії очолюваної ним федерації. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Доброго ранку. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Віктор Міняйло. Далі буде багато цікавого. Прокидайтеся з нами. Що може завадити ухваленню міжнародної угоди про зміни клімату у Копенгагені?
There's a lot of reason to hope, but I still think because of this horrible recession the world's been in, the big obstacles at Copenhagen are going to be economic ones.
Вони чекали 5 років. Мешканці Закарпаття домоглися вивезення з регіону отруйного преміксу.
У нас усіх голова болить, плохое самочувствие, який вітер піднімається, всю сторону нашу дує, у нас усі больні люди.
Кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук розкаже, як львівські депутати домагаються заборони абортів. А в Луганську діти-інваліди довели, що вміють насолоджуватися життям.
Творчість дійсно ламає стереотипи. Творчість окриляє і зрівнює здорових людей із людьми, які мають проблеми зі здоров'ям.
Про це далі, а зараз новини коротко.
Доповідач моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Рената Вольвен закликає українську владу найближчим часом ухвалити необхідні зміни до закону про вибори президента. Експосол США у Києві Вільям Тейлор прогнозує прогрес в Україні за будь-якого результату виборів. Європейський банк реконструкції та розвитку планує наступного року інвестувати в Україну 1 мільярд 100 мільйонів євро. Віце-прем'єр України Григорій Немир'я провів консультації з керівництвом Міжнародного валютного фонду щодо надання Україні наступного траншу кредиту. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун різко засудив вибухи в столиці Іраку Багдаді, жертвами яких стали близько 130 осіб. За даними влади, понад 500 людей поранені. США та Росія продовжують роботу над новим договором про обмеження ядерного озброєння.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Копенгагені триває міжнародна конференція зі зміни клімату. Інтерес до неї в цьому світі величезний. До столиці Данії приїхали 15 тисяч осіб із понад 190 країн, а також багато журналістів. Більше про Копенгагенську конференцію і навколо неї – Зиновій Фрис.
Символічно до певної міри, що практично на самому початку Копенгагенської конференції Всесвітня метеорологічна організація оголосила, що 2009 рік увійде в історію як найтепліше за останні десятиліття, яке в свою чергу було найтеплішим за всю історію спостережень. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, виступаючи в Нью-Йорку перед журналістами, сказав у вівторок фразу, яка ще раз змушує невідкладно діяти.
Зміна клімату відбувається значно швидше, ніж ми собі уявляємо.
Пан Гі Мун сподівається, що угода, яку ухвалять у Копенгагені, почне діяти негайно і включить у себе конкретні рекомендації з пом'якшення можливих наслідків потепління. Водночас колишній президент Сполучених Штатів Білл Клінтон, виступаючи в Нью-Йорку, не був налаштований так оптимістично.
Вважаю, у нас багато підстав для надії, але я також думаю, що через цю жахливу світову рецесію, яка затрутнула всі країни, економічні перепони стануть найсуттєвішими в Копенгагені.
Втім, не все так погано, кажуть оглядачі. Оптимізму додає те, що Китай і Сполучені Штати, два найбільші джерела викидів в атмосферу, пообіцяли контролювати або скорочувати ці викиди. Але найважливіше те, наголошують фахівці, що в світі настав перелом у розумінні самої проблеми, що сьогодні країни єдині в своєму бажанні вирішити проблему глобального потепління шляхом регулювання викидів парникових газів. І Іво де Бур, головний фахівець ООН з клімату, на відкритті конференції заявив, що час для офіційних заяв відомих істин щодо змін клімату закінчився, настав час діяти, подавати один одному руку. Чи станеться те, до чого закликає пан де Бур, покаже час, адже рішення, які ухвалять у Копенгагені, ще мають ратифікувати парламенти всіх країн, і якраз це може виявитися дуже непростим питанням. А тим часом вчені не можуть дійти згоди, що ж насправді насправді відбувається з кліматом, що найбільше впливає на його зміну, діяльність людей, а чи це природній процес, на який жодним чином уже неможливо вплинути чи змінити. Все ж, більшість учених, які, зокрема, представляють ООН, впевнені, вплив людства на зміну клімату дуже суттєвий. І це підтвердили дослідження, які проводились останні десятиліття. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Ранкова «Свобода» повертається до подій в Україні. І про екологічну ситуацію далі в окремо взятому регіоні. Поки у Копенгагені обговорюють тему забрудненого повітря, мешканці українського Закарпаття зустрілися із проблемою віч-навіч. Сьогодні звідси мають вивезти на утилізацію першу партію отруйної речовини «Премікс», розповідає кореспондентка Радіо «Свобода» на Закарпатті Надія Петрів.
5 років поспіль, з 1998 по 2003, українсько-угорське підприємство «Озон» завозило на територію України речовину під назвою «Премікс». За 2 роки виявилося, що це відходи нафтохімічної промисловості Угорщини. Найбільшу кількість того «Преміксу» залишили на Закарпатті, у Бергівському районі. Причому просто неба і неподалік від житлових будинків, частину навіть на території хлібокомбінату. Ще за якийсь час Український інститут екогігієни і токсикології імені Медведя дійшов висновків, що завезена з Угорщини суміш отруєна і навіть частково належить до першого, найвищого класу небезпеки. За цим фактом порушили кримінальну справу, з держбюджету виділили кошти і завантажили «Премікс» у діжки та вагони, аби вивезти на утилізацію чи переробку. Але процес розслідування кримінальної справи затягнувся, відходи, як речовий доказ, вивозити заборонили, і зрештою за них навіть взялися мародери, розповідає представник місцевої екологічної громадської організації Берегівщини Василь Шкляр.
Відкриті ті самі контейнери, вітер розносить, 10 уже бочок крали, якийсь мужик уже, можливо, використовує під муку чи ще щось. Я не переконаний, тому що не охороняють.
Поки Генпрокуратура, Міністерство охорони природи, Міністерство надзвичайних ситуацій, Верховна Рада і ще низка структур думали, що з тим преміксом робити, на небезпечну речовину почали нарікати люди. Місцеві жителі скаржаться на частий головний біль і астматичний кашель. Каже жителька села Велика Бакта Берегівського району Марія Береш.
У нас усіх голова болить, плохо самочувствие, тошніть нас постійно, якийсь вітер піднімається, всю сторону нашу дує. У нас усі больні люди.
Зрештою, лише сьогодні, через 11 років після виникнення проблеми, справа преміксу зрушила з місця. Міністерство охорони навколишнього природнього середовища оголосило тендер зі знищення преміксу. Його виграла польська фірма. Днями уряд виділив понад 5 мільйонів гривень на вивезення цієї небезпечної речовини. Власне, сьогодні із Закарпаття до Польщі уже вивезуть перші 200 тонн преміксу. Лишається ще принаймні вп'ятеро більше. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
А зараз дещо інша тема. У Львові хочуть заборонити аборти. Львівська обласна рада звернулася до центральної влади з пропозицією внести відповідні зміни до законодавства. Чим мотивували своє звернення депутати, ми зараз запитаємо кореспондентку Радіо Свобода у Львові Галину Терещук. Галино, чому львівські депутати порушили цю тему? Адже, наскільки відомо, Львівщина за кількістю переривання вагітності займає одне з останніх місць в Україні.
Передусім вітаю тебе, вітаю також слухачів Радіо Свобода. Справа в тім, що цю тему у Львові обговорюють уже дуже давно, і по суті депутати у своєму зверненні висловили позицію Інституту родини, що діє при Українському католицькому університеті. Кілька разів на рік у Львові проводять численні акції протесту проти проведення абортів. Місцеві депутати пропонують ухвалити статтю Конституції України в дещо іншій редакції. А саме, що кожна людина має невід'ємне право на життя від моменту зачаття і до природньої смерті. Просять переглянути чинне законодавство, як ми знаємо, воно дозволяє проведення аборту до 12 тижнів вагітності, а від 12 до 22 за соціальними і медичними показаннями. А також просять внести зміни до Кримінального кодексу, щоби посилити відповідальність за проведення абортів. В Україні заборону на аборти скасував Хрущов у 1955 році. Сьогодні на 1000 жінок в державі припадає 20-30 переривань. І справді, як ви говорите, що в Галичині набагато менша статистика, аніж, скажімо, у східних областях. Це склалося історично, тому що в ленінські часи на сході було дозволено проводити аборти. Натомість в Галичині пояснюють ще факт невеликої кількості проведення абортів, а це на рік випадає 3-4 тисячі жінок, вдаються до такої штучної операції, тим, що все ж таки дуже сильний вплив церкви і діють моральні засади. А ось, для прикладу, у Києві на одну народжену дитину припадає 2 аборти. Тому чимало і активістів, громадських діячів, і церква, Інститут родини наголошують на тому, що заборона мала бути ефективною в даному випадку. Але як буде почути звернення в столиці, про це вже дізнаємося, очевидно, з нового року. Студія.
Галино, ще коротко коротко таке запитання. Наскільки у Львові розповсюдженим явищем є так званий медичний туризм із Польщі?
Це, власне, є вислідом того, що означає заборона абортів, тобто, що це має ще і зворотній бік. Справді, це є масове явище, мікроавтобусами приїжджають громадянки-польки і вдаються до штучного переривання вагітності у приватних клініках. Скільки саме їх, звичайно, медики про це не говорять. Така практика вже триває роками, адже, як знаємо, в Польщі дозволено робити аборт лише тоді, коли вагітність виникла внаслідок зґвалтування або ж серйозних медичних якихось показань. І покарання передбачене тільки для людей, котра безпосередньо робить аборт, від 2 до 5 років в'язниці. Для самих жінок здійснення аборту в Польщі не є злочином. Тобто така ситуація, що частина клієнток львівських клінік є громадянки цієї держави, і вони властиво приїжджають до Львова, бо це найближче місто.
Я дуже дякую. Про ситуацію з абортами у Львівській області і не тільки розповідала кореспондентка Радіо Свобода в регіоні Галина Трищук. А з іншого боку України, в Луганській області завершився всеукраїнський фестиваль дітей та молоді з обмеженими можливостями «Схід-Восток-Вест-2009». Для молодих інвалідів із різних куточків України це нагода зайвий раз довести, що вони не менш талановиті, ніж здорові люди, розповідає Андрій Кузнєцов.
Руслана Фарина з Волині взяла участь у фестивалі вперше. Проте новачком сцени назвати її складно. У 96-му ця жінка стала першою в Україні міс на візку. Каже, фестиваль досить високого рівня.
Рівень серйозний. Поблажок, як режисер, не дає. Не дивлячись на те, що там хтось якісь має чи проблеми, чи там вже. Ми розуміємо, що потрібно робити так, щоб не було ні соромно, ні нижче, чим здорових людей. Що ми такі ж, як і всі.
У програмі фестивалю авторська пісня «Фокстрот на візках», виконання пісні за допомогою жестів, танцювальні композиції, читання віршів. Всього 23 номери. На думку одного з організаторів свята, директора обласного центру соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями Тетяни Баранцової, творчість допомагає інвалідам забути свої проблеми.
Творчество дійсно ламає стереотипи.
Творчість дійсно ламає стереотипи. Творчість окриляє і зрівнює здорових людей із людьми, які мають проблеми зі здоров'ям.
Фінал фестивалю у Луганську зібрав 45 учасників з Донецької, Харківської областей, Полтави, Києва, Дніпропетровська, Криму. Очікували гостей навіть з Вірменії, але ті чомусь не змогли приїхати. А ось учасник Віктор Батько заради 5-хвилинного виступу подолав потягом 2000 кілометрів. Хлопець приїхав з Ужгорода, а з собою прихопив гітару та пісню, які йому подарував закарпатський композитор Йосип Вайда.
Усі проблеми цього дня давай забудемо мить.
Відганяйте сум, співають гості Всеукраїнського фестивалю дітей та молоді з обмеженими можливостями в Луганську. З ними спілкувався кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов. А в ранковій Свободі на черзі випуск новин.
Парламентська асамблея Ради Європи не обіцяє припинити моніторинг України навіть після президентських виборів. Як зазначила доповідачка моніторингового комітету ПАРЄ Рената Вольвент, вона сподівається, що Україна нарешті продемонструє політичну волю і виконає зобов'язання, добровільно взяті на себе при вступі до Ради Європи 15 років тому. Як сказала доповідачка, серед невиконаних зобов'язань – ухвалення нових кримінально-процесуального кодексу і закону про прокуратуру. Європейський банк реконструкції та розвитку планує наступного року інвестувати в Україну 1 мільярд 100 мільйонів євро. Про це на міжнародному інвестиційному форумі в Харкові заявив заступник директора Європейського банку в Україні Грем Хатчесон. За його словами, на сьогодні стримуючим фактором для міжнародних інвесторів є нестабільна політична ситуація в Україні. Експосол США в Києві Вільям Тейлор прогнозує прогрес в Україні за будь-якого результату виборів. На його думку, керівництво України продовжить рух у напрямку євроінтеграції за будь-якого результату. За словами Тейлора, новий президент приведе Україну до прогресу в управлінському та економічному аспектах. Зокрема, завдяки тому, що депутати та бізнесмени всіх політичних сил домовляться щодо програми економічних реформ. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун різко засудив вибухи в столиці Іраку Багдаді, жертвами яких стали близько 130 осіб. За даними влади, понад 500 людей поранені. Соціал-демократична партія Румунії, лідер якої Мірча Джоане програв другий тур президентських виборів, звернулася до Конституційного суду з проханням скасувати результати голосування. Партія називає причиною численні фальсифікації та порушення під час виборів. Переміг на виборах чинний президент країни Траян Бесеску. США та Росія продовжують роботу над новим договором про обмеження ядерного озброєння. Цей документ має замінити попередню угоду, термін дії якої завершився минулого тижня. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США адмірал Маллен заявив, що в розробці договору беруть участь високопосадові представники обох країн.
На цьому закінчуємо ранкову свободу. Все, що ви почули, читайте та коментуйте на нашому сайті radiosvoboda.org. З вами прощаються я, Віктор Міняйло, звукорежисер Вадим Журба, новини готував Олександр Шевчук. Почуємося завтра на цій же хвилі і в цей же час. Прокидайтеся з нами.